Virðulegi forseti, ég vil þakka öllum háttvirtum þingmönnum sem hafa tekið þátt í umræðu um þetta mál. Hér hafa komið fram ýmis sjónarmið sem að gaman er að reifa stuttlega. Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir kom hér fyrst upp og fjallaði um máli frá ýmsum hliðum og viðraði þá skoðun sína að það hefði ekki verið staðið rétt að ferlinu á sínum tíma og það hefði til dæmis verið rangt að hverfa frá dreifðu eignarhaldi sem að til dæmis þáverandi forsætisráðherra hefði lagt áherslu á í upphafi þessa ferils. Ég er því hjartanlega sammála og tel að það hefði verið afdrifarík mistök sem að leiddu til þess að fámennum hópum var í reynd falin fullkomin yfirráð yfir þessum bönkum og það hafi reyndar skipt talsverðu máli um þetta tímabil og það að það voru ekki hafðir í heiðri heilbrigðir og eðlilegir viðskiptahættir í stjórnum þessara banka. Þarna voru ekki einstaklingar sem höfðu getið sér gott orð fyrir rekstur bankastofnana þvert á móti og það hafi haft heilmiklar afleiðingar og þýðingu í þeirri atburðarás sem leiddi til hruns bankana. Ég notaði það orðalagi í minni ræðu að þetta hefði verið upphafið á þeirri atburðarás sem leiddi til hruns bankana. Auðvitað eru áhrifa þættirnir og orsakirnar margar fleiri, en það hvernig staðið var að einkavæðingunni hafði að mínum mati skýr áhrif á það hversu illa fór með þennan sorgarferil sem að leiddi til hrunskerfisins 2008. Ég nefndi það einnig að því miður hafi þetta ekki verið einstæmi, þau vinnubrögð sem að Alþingi gerði sig sektum á þessum tíma. Þetta frumvarp var eins einfalt og nokkur kostur var, rúmaðist í einni setningu, eins og ég fór yfir í minni ræðu og rann hér algjörlega gagnrýnislaust í gegnum stjórnarmeirihlutann á þinginu á þeim tíma og það er sannarlega ekki til eftirbreytni og ég held reyndar að þrátt fyrir það að þingið liggi nú lágt varandi á virðingarskalanum hjá þjóðinni að þá hafi menn þó náð að laga þessi vinnubrögð talsvert á þessu kjörtímabili og bæði stjórnar og stjórnarandstaða séu vel á vaktinni gagnvart frumvörpum sem að koma hérna inn í þingið og þau séu í fleiri tilvikum en færri undir orpin talsverðum breytingum. Hér hefur talsvöldur í rætt um það hvort að ekki væri rétt að nýta við rannsókn á því sem að hátti til þingmenn Tryggvi Þór Herbertsson og Birgir Jón Jónsson hafa kallað síðar í einkavæðingu bankana. Nú er það mjög umdeilanlegt hvort að þetta séu sambærilegi hlutir og menn hafa bent á það að í fyrra tilvikinu erum að ræða sölu á ríkiseignum meðan í síðari tilvikinu séum að ræða það að bankar sem að falla í skaut ríkisins að þeim er komið í hendur raunverulegra eigenda þeirra sem að eru kröfuhafar þessara banka. Hitt er annað mál og það vil ég komið skýrt fram að ég tel að það sé fullkomlega eðlilegt að þingið gerir kröfu til þess að þessi ferill sem að endar með endurreist bankana eftir hrun að hann sé rannsakaður og þá getum við lagt mat á það hvort að þarna hafi sömu vinnubrögð að einhverju leiti verið ástunduð, hvort að flokkspólitískir hagsmunir hafi ráðið för í því efni eins og í einkavæðingu bankana og ég lýsi því yfir fyrir minn hatt að ég myndi stýða það slík til að kemja fram og myndi greiða henni atkvæði mitt. Síðan vil ég að endingu fagna því að háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson telur að það séu öll tilefni til þess að klára þetta mál hratt og vel í þinginu og afgreiða það í næstu viku. Ég er því algjörlega sammála. Ég tel að háttvirt stjórnskipan og eftirlitsmenn nefnd hafi unnið máli vel hér í vor og hún hafi klárað það frá sinni hendi með þeim hætti að það sé nú verið ekkert eftir í málinu. Það sé ekki, en það hefur ekkert breyst efnislega, það er eingöngu dagsetning skila rannsóknarnefndarinnar sem að hefur breyst af augljósum ástæðum og ég tek því undir þau sjónarmið sem að koma fram hjá háttvirtum þingmanni að þetta er tillaga sem að á að vera hægt að afgreiða á einum fundi í stjórnskipunar eftirlitsnefnd í næstu viku og koma því til endanlegrar afgreiðslu hér í þinginu.